У эфіры радыё Свабода, тут Ганна Соўс. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру Расія можа ўвесці абмежаванні на пастаўку беларускіх тавараў за шэры рээкспарт. Як паставіліся беларускія палітыкі да прапановы Мікола Статкевіча вылучыць палітвязня адзіным кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах? І ці можна назваць Пуціна і Лукашэнку ідзейнымі спадкаемцамі ГКЧП? Абмяркуем з аўтарам кнігі 91 Сергеем Навумчыкам. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Лето с Ганной Соус.
А зараз галоўная навіна дня. У Менску пройдуць перамовы кіраўнікоў Украіны і Расіі пры пасярэдніцтве Еўразвязу. 26 жніўня ў беларускай сталіцы адбудзецца сустрэча ў фармаце «Украіна, Еўразвяз, Еўразійская тройка, Беларусь, Казахстан, Расія». Як паведамляецца, пытанні, якія будуць абмяркоўвацца, звязаныя з выкананнем пагаднення аб асацыяцыі паміж Украінай і Еўразвязам, энергетычнай бяспекай і стабілізацыяй становішча на Донбасе. Чаму Беларусь абраная для такой сустрэчы ў фармаце «Украіна, Еўразвяз, Еўразійская тройка»? І што гэта будзе значыць для Беларусі і ці сведчыць гэта пра міратворчую ролю кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
Особисто для Беларуси это ничего особливого не означает, это как пляцовка. Для сустрэчы тым ліку Беларусь абрает местного звязу, але это не означает, что неким чином изменится ставление до Беларуси, как до краины, ставление Евразвязу. Ну, полечили, что это наибольшая такая подыходящая пляцовка. На мой погляд, только это. Я особливого сенса я такого надзвичайно ничего не бачу. Хоть это, конечно, Беларуси будет подаваться как значное досягнение, але на самом рэч, я не думаю, что это нечто такое.
Ну так мяркуе беларускі палітолаг Андрэй Фёдараў. Болей меркаванняў пазней у нашым эфіры на сайце Свабоды. А мы гэтую размову працягваем з аглядальнікам Свабоды Юрыем Дракахрустам. Юры, ну вось атрымліваецца такая еўрапейская пара, сусветная пара, неўязны ў Еўразвязу ЗША Александр Лукашэнка прапаноўвае, становіцца міратворцам, прапаноўвае Беларусь, Менск як пляцоўку для перамоваў Порошенко и Путина.
Ганна, ну, отказ вельми просто. Ну, значит, не пария. Коли оказывается, что Беларусь, Лукашенко, потребнее всем от России до Брюсселя, то, значит, это далеко не апошняя краина. Соправда, с боку, с формального пункта гледжения, можно сказать, что, ну, просто уже как бы схема перемовов была амаль выпрацеванная, и все ж таки с подачи Лукашенко. Лукашенко пропоновал, была домовленность с Путиным, с Назарбаевым, с Порошенком. Высветлилось, что Менск – это то место, куда может поехать Путин и может поехать Порошенко. И в этом смысле Еўразвяз, ну, просто погодился с этой формулой. Але коли как бы копать глыбей, да, то можно сказать, чему? Чему Менск? Вот. А, ну, чому не Киев, чому не Москва, зразумела, тому что ворогующие баки. Але чому, скажем, не некая европейская краина? Сустракался же Путин в Нормандии с Порошенком. На мой погляд, тому, что, як той казал, нонеча не то, что давеча. Пасля того, як один бок вводзіць санкцыі трэцяга ўзроўню, дарэчы, у тым ліку і Швейцарыя ўвяла санкцыі, калі ўводзяцца контрсанкцыі ў адказ, то Еўропа, па меншай мере Масквой, не можа разглядацца як некі абсалютна вот такі бесстаронны арбітр. Европа утягнутая. И, як ни дивно, высветляется, что, ну так, Беларусь не нейтральная краина. Зразумела, она союзник России во всех, так сказать, вымерениях. Але вот минавито в этом конфликте я бы сказал так, что Менск далей от Москвы, чем Брюссель от Киева. Европа больш моцна падтрымлівае Украіну, чым Лукашэнка Путіна. І таму аказалася, што вот Менск – это такая раўнадзейная, якая як бы задавальняе ўсіх. Ну і в этом сэнсе, ведаеце, вот тое, што сказаў Андрэй, як і некаторыя казалі, ну, маўляў, Лукашэнка ключы здаў. Але ведаеце, калі кватэрка такая адна ў свеце для такой сустрэчы, то і ключы, сё і тое важыць.
Гэта быў аператыўны аналіз аглядальніка Свабоды Юрыя Дракахруста.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Беларусь на тле украінскага крызісу». Александр Лукашенко настойливо запрошает президента России, Казахстана и Украины на перемовы у Минск по вырашению украинского кризису. Накольки реальные такие перемовы? Чи есть проблемы на белорусско-украинской межи? Какие экономичные наступства конфликту вокруг Украины для Беларуси? Это питание обмерковывают за круглым столом эксперты за свободы, политолог Андрей Федоров и политический оглядальник компании «Белопан» Артем Шрайбман. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза свободы у нашем эфире «Хвилина упраз 20». Российская служба ветеринарного и фитосанитарного нагляду Россельхознадзор поведомляет про перехоп великой колькости забороненных продуктов, которые имели европейское походжение, але завозились из Беларуси под выглядом мясовых. Ведомство пригрозило, что коли спробы реэкспорту будут иметь надалей, Россия может увести обмежевание на поставку уласно белорусских товаров. Про так званые белорусские авокадо и креветки, которые могут принести миллиардный прибыт, так Игорь Корней.
Кіраўнік Россельхознадзора Сергей Данкверт заявіў, што днямі затрымана значная партыя яблыкаў, сліваў, памідораў, вырашчаных у Грэцыі, Літве, Нідэрляндах, Польшчы, Славеніі. Уся садавіна ды гародніна ішла з Беларусі без пазначэння рэальнай краіны вытворцы альбо з фальсіфікаваным адрасам. Раней аналагічныя прэтэнзіі вылучаліся да беларускіх пастаўшчыкоў, якія адпраўлялі ў Расію розныя гатункі марожанай рыбы з Нарвегіі. Нагадаем, от 7 жніўня у Россию заборонено увозить разные виды харчевания и сыровины из стран Евразвязу, Австралии, Норвегии, США и Канады. Заборону термином на год президент Владимир Путин увел у отказ на заходние санкции, и найперш под ее подпали яловичина, свинина, мясо свойской птушки, молочные и морепродукты. Як удакладніў Сергей Данкверт, ва ўмовах санкцыяў фітасанітарная сертыфікацыя транзітных еўрапейскіх грузаў ляжыць на Беларусі, і калі расійскі бок будзе фіксаваць карантынныя аб'екты, наступным крокам стануць абмежаванні на пастаўкі з Беларусі. Мы актыўна маніторым сітуацыю і будзем аператыўна правяраць паходжанне сумненных партыяў, каб не дапусціць паставак з так званых краінаў прыкрыцця, падкрэсліў Данкверт. Між тым, як кажа фінансавы аналітык, трэйдер Сергей Чалы, да беларускага экспарту расійскія чыноўнікі могуць прычапіцца хіба што фармальна. Умовы для свабоднага перамяшчэння тавару ў рамках еўразійскіх эканамічных новаўтварэнняў ухваленыя на міждзяржаўным узроўні.
Тавар становіцца таварам таможнага саюза і свабодна перамяшчаецца па тэрыторыі ўсяго еўразійскага саюза. Кстати говоря, отсюда же вытекает, что нет никакой законной преграды для поставки тех же самых запрещенных в России товаров из стран, которые поддержали санкции против Российской Федерации через Беларусь или Казахстан. Если бы, скажем, это были ограничения фитосанитарные, как это стандартно делалось через раньше Онищенко, сейчас это Роспотребсоюз, эти нормы не являются общими для всех. Если бы России удалось доказать, что эти товары вредны, тогда и мы вынуждены были тоже их ограничить на своей собственной территории. В силу того, что это политический запрет, национальный запрет, не касающийся больше никого, это никак не ограничивает, о чем уже сказал ГТК, импорт этих товаров внутрь Беларуси, а дальше нет совершенно никаких способов остановить эти товары на пересечении границы Беларуси-России, кроме нашей собственной доброй воли, о чем Лукашенко и сказал.
Александр Лукашенко спочатку пообещал своему российскому коллегу спынить продуктовый транзит през Беларусь, але неузабаве заявил, что штучно подлаживаться под российские реалии не избирается. Патрэбныя нам польскія яблыкі мы купляем, але не для Расіі, для ўнутранага рынку. Патрэбныя некія нямецкія далікатэсы таксама набываем для ўнутранага спажывання. Адзначыў Лукашэнка, дадаўшы, што беларускія вытворцы проста абавязаныя скарыстаць абмежаванне доступу канкурэнтаў на расійскі рынак. Як сведчаць дадзеныя маніторынгу, прадуктовая эмбарга ўжо спрычыніла істотны рост коштаў, як у Маскве, так і ў рэгіёнах. Самы значны скачок цэнаў адзначаны ў Прымор'і. Мяса падаражэла на 25-30%, асобныя віды рыбы на 40%, курыныя кумпячкі на 60%. Амаль на траціну падняліся цэны на яблыкі, якія завозяцца з Кітаю і замянілі сабой польскія. Аналагічная сітуацыя і ў Маскве, дзе толькі за тры апошнія дні вараная каўбаса падаражэла на 10 расійскіх рублёў, рыба на 5 рублёў, свініна на 4 рублі, ялавічына на 3 рублі. Выраслі цэны на сыры з бюджэтнага сегменту. Жыхар Прыбайкалля, этнічны беларус Александр Самоткін, перакананы, што гульня мускуламі найперш паўплывае на дабрабыт простых людзей, пасля чаго справакуе сацыяльную незадаволенасць у расейскім грамадстве.
Гэта вот все эканамічныя гэтыя санкцыі, там вот гэта мы не будзем пастаўляць, гэта тое не будзем. У каго кулак больш, нет, у нас больш, не, у нас больш. Ім-то добра. а люди як будуть жити. Отражають всі продукти знову. Це вже автоматично зробиться. Не сьогодні-завтра скопнуть все отак от, у гору. Ну і що далі? Вони там б'ються у холопу чуби. Там. Питання дуже небезпечне. І найголовніше, що шмат людей починають становиться більш агресивними. Починають вже українців лучити там, там якими такими. Хтось навіть казав, українці, коли не будуть тверді, вони це все витримують. Тобто сталь там, да, закалилась там. У Росії як це все буде далі? Тобто що буде через рік? Это питание. Як это все от сюда выкрутится?
Про сменные схемы белорусского реэкспорта свечить уже сам выбор продукции на полицах российских крамов. Сярод звыклого ассортименту молока, мясных выработок и кондитерки, реально вырабленных у Беларуси, красуются небыто белорусские креветки, мидии да восьминоги.
Это было доследование Игоря Корнея. У ефіри Радіо Свобода, тут Ганна Соус, сярод темов сьогоднішньої програми. Былий кандидат на президента політв'язень Микола Статкевич пропонував обрати одним кандидатом на президента від демократичних сил былого чи теперішнього політв'язня. Російська служба Россельхознадзор повідомляє про перехоп великої кількості заборонених продуктів, які мали європейське походження, але завозилися з Білорусі під виглядом місцевих. Ведомство попереджує, що Росія може ввести обмежування на поставку власно білоруських товарів. Концерн «Белнафтахім» з 19 жнівня підвищив кошти на автомобільне паливо. Гэтым разом рост коштів склав більше за 4%. Білорусі та Україна вертаються до зони свободного гандлю. Выдавецтве мастацкая літаратура вышла новая книга даследчыка гісторыі палітычных рэпрэсій пісьменніка Леаніда Маракова «Крымінальныя аповеды пра каханне». А зараз увага, сёння перадачы «Свабоды» вы можаце акрамя кароткіх хваляў слухаць і на сярэдніх хвалях. Занатуйце, калі ласка.
Шановные слухачи, за вторник 19 жнивня меняются хвали и частоты белорусской свободы. Час передачи от 7 до 8 раницы, от 18 до 21 годины и от 22 до 23 годины.
Пачните день со свободы от 7 до 8 раницы на хвали 49 метров, частоты 6075 и 6105 кГц.
От 18 до 21 годины наши передачи звучат на частотах 5930 и 6105 кГц. Хвали 49 метров.
Таким чином завсёды от 7 до 8 раницы и от 6 вечера до 9 ловите свободу на коротких хвалях 49 метров.
От 7 до 8 раницы и от 22 годины до 23 годины свобода гучит на средних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров.
Гэтая змена хваляў і частотаў пачынаецца ў аўторак 19 жніўня.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску. 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, 102-0, Чэк Рэпаблік.
Таким чином слухайте «Свободу» і на нових середніх хвалях. Былий кандидат на президента політв'язень Микола Статкевич пропонував обрати одним кандидатом на президента від демократичних сил былого чи теперішнього політв'язня. Що думають про ініціативу арештанта Могилевської тюрми політики у Білорусі, висвітляв Олег Грузділович.
Ініціативу, яка з'явилася на сайті Статкевич.орг, як стверджається, былий кандидат на президента підрихтував у кінці червня. Жонка політика Марина Адамович каже, що обдумував він гэту ідею вже більш як год. Тое, що сам же Миколай Статкевич і може стати гэтым адзіным кандидатом, у ёй не галоўнае, каже Марина Адамович.
Миколава Прапанова, скажем так, началася не його конкретно, а менавіта найбольш эфектыўных крокаў, каб ламаць, скажем так, гульню ўлады. І ў этом сэнсе ён гатовы падтрымаць вылучэнне любога з тых, хто на думку ўлады удзельнічаць не можа. Як на мой погляд, так ён самы ідэальны варыянт. Я думаю, што ведаючы, усведамляючы, што ў краіне не вельмі шмат людзей, якія гатовы гуляваць з сабой, ён такі варыянт таксама разглядае.
Праблема беларускай апазіцыі ў тым, што яна сфармаваная на базе палітычных партыяў, якія ў першай палове 90-х гадоў ствараліся дзеля ўдзелу ў выбарах. Апынуўшыся ў сітуацыі, калі выбарчая сістэма ператварылася ў муляж, гэтыя партыі працягваюць рабіць тое адзінае, што ўмеюць, праводзіць выбарчыя кампаніі. Абараніць сваю перамогу ад брутальных фальсіфікацыяў яны не ў стане. Як правіла, іхнія лідары, будучы палітыкамі нядрэннага ўзроўню, не валодаюць неабходнымі якасцямі для дасягнення перамогі ва ўмовах адсутнасці выбараў, у тым ліку надзвычай неабходнай з такіх якасцяў здольнасцю да самаахвяравання, сказана ў заяве Мікалая Статкевіча. Як кіраўнікі беларускіх партый паставіліся да ініцыятывы Статкевіча? Паводле старшыня ГП Анатолія Лебецькі, ідэя вылучэння адзіным кандыдатам на прэзідэнта ад апазіцыі аднаго з палітвязняў не новая, яна ўжо абмяркоўваецца на закрытых паседжаннях партыйных структураў, і асабіста Анатолія Лебецька да гэтага ставіцца станоўча.
Гэта не з'яўляецца нечым новым для палітычных структур, гэта абмяркоўвалася, але вот зараз наколькі гэта будзе плюсам ці мінусам, я не магу сказаць за ўсіх. Гэта якраз можа наадварот паспрыяць, а можа наадварот і зменшыць шансы гэтага сцэнара. Я пакуль не ведаю. Што гаварыць пра структуры палітычныя, я таксама не магу, бо мы дамовіліся там дэдлайн, дзе там фактычна даць канец гэтага месяца, калі мы мусім сустрэцца ўжо з рашэннем структур. Што датычыць майго асабіста, вот адносін да гэтага сцэнара, то ён мне сімпатычны, недзе там месяцаў 7-8 назад я праз Фейсбук вяртаўся да палітычных структур з прапановай вылучыць Алеся Беляцкага як адзінага кандыдата. І такі сцэнар у прынцыпе гарманічна спалучаецца з тым, што робіць аб'яднаная грамадзянская партыя. Мы кампанію за сумленныя свабодныя выбары. Другое, што вельмі важна, мы выходзім з таго, што трэба навязаць свой сцэнар выбарчай кампаніі уладам, а не ісці па карыдорах, якія яна адбудоўвае. Ну, але паглядзім, нават у нас яшчэ ўнутры па партыі калегіяльнага абмеркавання не было, гэта яшчэ наперадзе.
Старшыня БНФ Алексей Янукевіч лічыць, што калі вылучэнне палітвязня кандыдатам на прэзідэнта аб'яднае апазіцыю, гэта будзе лепш, чым узаемныя спрэчкі і разрозненасць. Але, на думку Алексея Янукевіча, у такім выпадку кандыдат ад апазіцыі сам пазбаўляе сябе магчымасці публічна весці перадвыбарчую барацьбу на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году.
Відавочна, чалавек, які не будзе зарэгістраваны, апрыёры, і чыя нават ініцыятыўная група не будзе зарэгістраваная, і ён не можа стаяць таму, каб на ўладу быў аказаны ціск беларускім грамадствам, прадстаўляць для людзей тую каштоўнасную альтэрнатыву рускаму міру, якую апазіцыя мусіць, паводле майго меркавання, якраз прадставіць беларускаму грамадству падчас гэтых прэзідэнцкіх выбараў. Вылучэнне кандыдата, які не можа быць апрыёры зарэгістраваны, сапраўды можа дазволіць апазіцыі ахаваць твар, абазначыць апазіцыю. Аднак, на маю думку, гэта надта слабая і нізкая мэта, каб ужо загадзя пагаджацца з тым, што мы не можам уплываць на грамадства. Таму падчас перамоваў я ўсё ж такі буду прапаноўваць, каб мы шукалі варыянты выхаду на таго кандыдату, які зможа прайсці ўсю выбарчую кампанію.
Так мяркуе старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. 23 гады таму, 19 жніўня 1991 году, у Савецкім Саюзе адбылася спроба дзяржаўнага перавароту. Жыхары Масквы ўбачылі на вуліцах гораду танкі, а па тэлебачанні і радыё перадалі, што прэзідэнт Савецкага Саюзу адхілены ад кіраўніцтва краіны, быццам бы па стане здароўя. А ўладу ўзяў на сябе ГКЧП, дзяржаўны камітэт па надзвычайным становішчы. Што памятаюць беларусы пра тыя падзеі ці ведаюць, што такое ГКЧП? Гіна Студзінская паразмаўляла і з моладдзю, і са сталымі людзьмі.
19 жніўня гадавіна адной такой падзеі, абрэвіятура якой гучыць як ГКЧП. Што гэта такое? Можаце патлумачыць?
Не знаю.
ГКЧП.
Не знаю. Не.
Абсалютна.
Абсалютна.
Не знаю.
Нясціплае пытанне. Колькі вам гадоў?
15.
Не ведаю.
А калі я так падказку дам? Вось пасля гэтага разваліўся Савецкі Саюз, вялікая дзяржава.
Не знаю.
Не ведаю.
Не адукаваная.
А колькі вам гадоў?
20.
ГКЧП, абревиатура. Может быть, что-то государственное или чрезвычайное происшествие. Я не знаю.
Без понятия.
Поясните, пожалуйста.
Без понятия.
А колькі вам гадоў?
24.
30.
Насколько я предполагаю, 23 года назад прославила катастрофа чернобыльская. Абревиатуру можно расформулировать или это мне самому догадаться надо? Ну, Горбачев я только слышал, даже в школе я такого не слышал. Хотя в школе хорошо учился.
У молоді уявлення про ГКЧП цмяне. Старейше покоління білорусів про жнівенські події 1991-го пам'ятає.
Помню, да, если говорить не стоит, смешно.
ГКЧП – это тот переворот, который произошел в России в августе месяце. Короче, это плохое событие, в результате которого все страны, которые входили в СССР, решили быть самостоятельными.
Плохо, конечно. Развалили и все. Они начали, Ельцин закончил. Вот тут болит, до сих пор болит. Никак не могу понять. Референдум был, почти 100% за Советский Союз голосовали. Значит, неплохо было. А что сейчас получили? Коррупцию, бандитизм.
Переворот по современным представлениям государственным. Кому же от этого стало хорошо? Тут пусть радуется, но 90% оказались одурманенными.
По мне так плохо. А как это хорошо или нет для страны, не скажу, не знаю. Кто приобрел, а кто потерял. Каждая страна маленькая. Обречена, ее же задушат.
Ну что вам сказать про ГКЧП?
Самозванцы.
Плохо, плохо.
Самозванцы.
А то, что Союз развалил?
Хорошо. А это еще хуже.
Это хорошо. Это очень хорошо.
Все империи разваливаются. Каждая империя свой срок.
То, что развалился СССР, еще хуже, чем ГКЧП. Ну, наверное, это и привело к развалу Советского Союза. Я за Советский Союз, только не в такой форме, как он был. Где не руководящая роль партии, а действительно демократическая. А то, что развалилось, это большая беда для всех нас, для всех бывших советских республик.
Помню государственный комитет. Чрезвычайно, что-то помню, там в Москве было такое. К бунтам я плохо отношусь, к любым. Там пострадали люди. Такая мощная держава развалилась, все пострадали. Пыжатся, тужатся, выпендриваются, но все пострадали, я честно скажу.
Лучше не вспоминать. Нам от России подальше надо отходить. Хай они у себя там ГКЧП, НКВД, что хотят делают. У нас твоя есть страна, и про нее надо думать.
Ну, ось такі меркавання Гіна Студінська почула адмінчуков розного узросту. 23 гады тому, у день путчу, перший ж день путчу, депутати опозиції БНФ назвали створення ГКЧП спроби державного перевороту і заклікали людей виходити на вулиці. Сярод їх був і мой колега Сергій Навумчик, з яким ми зараз у студії. Сергій, ви слухали гэтае питання, ось яка ваша реакція?
Ну, реакція то, що почутое закономерно, закономерно, что молодь попросту у большинстве, не ведая подеев, связанных с историей, причем не ведая подеи, якая ну, самым простым чином спричинилась до утворения незалежной державы, бо обвешение незалежности было как раз приспешено к этим путшим и поразой ГКЧП. А старейшее поколение просто мая кашу в голове и у большинстве за редким выключением не успрямая незалежность как каштовность, что зусім не дивно при теперішній політиці, коли вся пропаганда лукашенковська ось уже 20 годов накерованная на то, каб убить людям у голови, что незалежность – это зло, что распад Союза – это зло, а ось СССР, компартия – это добро.
Сергей, все закономерно. А коли казать больше широко про постсоветскую простору, ці можна назвать Путіна і Лукашенку ідейними спадкоємцями ГКЧП?
Абсолютно правильно, тому що вот хоть і один, і другий, тоді виступили супроти ГКЧП, ну, Путін був помічником мера Петербурга Собчака, і Собчак вельми резко виступив супроти ГКЧП, натурально, разом з ним Путін. Лукашенко підписав разом з нами у жнівні 91-го года зворот до президиума Верховного Совета з потребуванням скликати на черговую сесію. Тут вот по днях путчу у меня до него нема претензий, по сессии потом есть претензии, он не голосовал за незалежность, але по путчу у меня претензий до него нема. Але у вынику фактично они занимаются один 20 годов, другие Путин меньше. Тим, чим хотіли зайнятися ось гэтыя качапісты. Гэта адновленне імперії, гэта усталяванне монополії на уладу. У Путіна практично вже неподільна влада. Він фактично, будемо казати, він зробив тепер те, що шмат років тому зробив Лукашенко. Він ліквідував поділ влади. Нема там судової влади, там ці четвертої влади, преси. Все це фікція, все це бутафорія керує один Путін. Те ж саме і Лукашенко. Фактично, це вот ГКЧП дійнічає на території і Білорусі, і Росії. Одне, що все ж таки до цього часу, на щастя, Білорусь залишається незалежнай дзяржавай.
Я дзякую Сергею Навумчыку. Сёння на нашым сайце ягоны блог пра падзеі 19 жніўня «Сіла наўпроставага дзеяння», прапаную чытаць і каментаваць. А зараз песня ад песняроў «Пагоня». Яна вельмі кладзецца на нашу сённяшнюю тэму.
Острую браму святую, і ваяк на грозных конях. У белой пене проносятся кони, рвутся, мчутся и тяжко хрипят. Стародавней кривицкой погони не разбить, не спынить, не стрымать. Мати родная, мати краіна, не устишимся, это не боль. Ты пробач, ты прими своего сына, за тебя смертную даль вылетите, а за вами продвали годы. Вы за кем у погоню спешите, где шляхи ваши идут и куды? Моя мы Беларусь, понеслися за твоими детьми устал, что забыли тебе, отраклися.